Ди Плеяр, Азаттык Радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгезчилер. Сүгүн 2024-жылдын 7-нчи мартты, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнк программабызда үй хозурлукчу аялдар халкары денандар күнү мунасабатыйлы өзлөрүнүн аалы тутулгандыктарын айтарлар. Асыбатты ыйлата жайларынын хуулуларында үй кошторун коймак кадаган эдилер. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озору менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары менен тааныштырыярым. 5-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Helge Schmidt bilen duşusdy. Resmi habarda aýdylmagyna görä, gepleşikleriň dowamında Türkmenistanyň häzirki döwrüň möhümlerini hem-de howplaryna garşy durmakda bu gurama bilen ytnaşyklyk hyzmatdaşlygy berk ygrarlydygy tasdiklenilipdir. Mundan başga da energetika hem geljegi uly ugrularyň bir hukmunda nakdalypdyr. Berdimuhammedow energiýa resurslaryny dünýä bazarlaryna çykarmak, olary üstä asyr geçirmek üçin siýasy, maliýe, ekologiýa ugrulary boýunça YHHG-niň çäklerinde anyk işleri durmuşa geçirmeginiň maksady laýyk boljakdygyny nakdalypdyr. Helge Schmidt Türkmenistana 4-6 mart aralygynda tapar edýär. Onun gelmegine gabat hukuk koruyucular Smith'i Türkmen hakimetlerinin jurnalistleri ve aktivistleri izarlamagyny dowam ettirýändigine üns bermäge, şeýlede Türkmenistanda adam hukukları babatında bar bolan meselelerde möhüm özgörüş bolmasa, onda Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerinden el çekmäge çağırdylar. 6-nji martda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 8 regionuna garşy atan 42 dronunyň 38-sini urup düşürdi. Söwüş hereketleriniň netijesinde Dnipropetrovsk, Odessa, Herson, Khmelnytskyi, Cherkassy, Harkiw, Vinnytsa we Sumy regionlarynyň üstünde şahit kysymly 38 dron uruldy diýip harbylaryň beýanatynda aýdylýar. Maglumatda hüjümün netijesinde ýüze çykan mümkin helakçylyklar we weýrançylyklar barada günüň dowamında habar berilýär. 2023-nji ýylda Iranda azyndan 834 adam jazalandyrylyp öldürildi. Bu 2022-nji ýylyň sanlary bilen deňeşdirilende 43% köpdir. Bu barada Iranyň adam hukuklary toporunyň we düýbi Parijde ýerleşýän agzybirlik bilen ölüm jazasyna garşy Atlı Kuroma'nın bilelikte tayarlan hasabatında aydilyar. 5-nji martda yayradilan hasabatda bellenmegine göre, İran'ın hakimetleri cezalandırılıp öldürülenlerin 85% vörögini cemiyetçiligi ayan itmeyarlar. Neticede ölümü hükmedilenlerin asıl sanının has köp bolmağının mümkündigi çaklanylyar. Täjikistanda polisiýanyň uzulky polkowniki Akmal Yusufzoda universitetiň bir mugullymyny alyp gaçmakda we soňu bilen öldürmekde günäli tapylyp 19 ýyl türme tutuklugyna hukm edildi. 28-nji fevralda sud Yusufzodanyň şäherigi we garandasy Ismoil John Skurwe hem 12 ýyl türme tutuklugyna hukm etdi. Ol geçen ýylyň tumsunda Yusufzoda mugullym Ismoil John Rahmonowy alyp gaçmagy, şeýlede soňu bilen onuň illerini arkasynda daňyp derýa oklamagy himayet bermekde günäli tapıldı. Derňewçileriň maglumatyna görä, Yusufzodanyň hereketleri gabanjygynlykdan ugralypdyr. Ýagny ol Rahmonowy aýaly bilen gatnaşyk saklamakda şüphelenipdir. Awganistanda we Pakistanda ýağan agyr gar we ýağış sebäpli azyndan 80 adam helak boldy. Soňky günleriň dowamında ensi mesebite gelen suw joşmalary ýaşajylary öýlerini terk etmäge mejbur etdi. Dağlyk regionlarda aýazly howa we ýerin süýşmegi netijesinde möhüm magistral ýollar pitiklendi. Häzirki aşy suw howadan ozal gys pasly adaty bolmadyk maýyl ýagdaýda geçipdi. 5-nji martda Pakistanyň täze saýlanan premier-ministri Şehbaz Şarif suw joşmalarından ejir çeken günortadaky Gwadar şäherine baryp gördi. Yerli resmiýetleriň maglumatyna görä, suw joşmalary sebäpli 5 adam ölüpdir. Şeýlede Gwadar we Goloydaky Divani we Pasni şäherlerinde 3200 jaý weýran bolupdyr. Şarif saparynyň dowamında tebigi harasatyn ejir çekenleri maliýe, çadyr we azyk ýaly teristleri bilen üpçün etdi. Bu sebitden 1000 kilometr uzaklykdaky Kiber Pakhtunkhwa welaýatynda ýağys we gar sebäpli azyndan 40 adam öldi, başga da 62 şikitlendi. Bu barada welaýatyň halat edýän gullukları habar